Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββογιαννάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Ματαλινού. Σήμερα και αύριο ένα αφιέρωμα στα αξιανάγνωστα μυθιστορήματα. Λοιπόν, αξιανάγνωστα, ναι, δεν είναι όλα τα μυθιστορήματα αξιανάγνωστα. Θα μου πείτε ποιος το λέει αυτό. Ναι, και σωστό και αυτό. Άλλα αξιανάγνωστα κάνω κέφι εγώ, άλλα κάνετε κέφι εσείς, άλλα κάνουμε κέφι από κοινού. Δεν ξέρει κανένας τα γούστα του άλλου. Πράγματα που αρέσουν σε έναν αναγνώστη μπορούν κάλλιστα να μην αρέσουν σε έναν άλλον. Έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή ότι δεν είναι όλα τα βιβλία για όλους. Υπάρχουν βιβλία που απλώς δεν συνάδουν με τα γούστα σας, με τα ενδιαφέροντά σας, με τα πράγματα που σας απασχολούν τον καιρό που πέφτουν στα χέρια σας. Και υπάρχουν και άλλα βιβλία που δεν πέφτουν στα χέρια σας ή που δεν ξέρετε καν την ύπαρξή τους και που μπορούν να περιμένουν καρτερικά μήνες, χρόνια μέχρι που να τα ανακαλύψετε. 8 τέτοια, κατά τη γνώμη μου, αξιανάγνωστα μυθιστορήματα, λοιπόν, θα μας απασχολήσουν σήμερα και αύριο, 4 σήμερα και 4 αύριο, από πολύ γνωστούς έως λιγότερο γνωστούς συγγραφείς, έως κλασικούς συγγραφείς. Ένας, μάλιστα, θα μας απασχολήσει 2 φορές. Ξεκινάω, λοιπόν, από ένα μυθιστόρημα, το οποίο θα μας βάλει και στον προβληματισμό κατά πόσο, θα μας βάλει μέσα στην ατέρμονη συζήτηση για την ακρίβεια, κατά πόσο υφίσταται ή δεν υφίσταται γυναικεία λογοτεχνία. Η Γερμανίδα συγγραφέας Μπρίγκιτ Βαντερμπέγκε απαντάει καταφατικά: υφίσταται. Μένει να διαπιστώσουμε αν αυτού του είδους η λογοτεχνία μπορεί να συγκινήσει και τους άρενες ή μόνο να τους εκνευρίσει. Σκασίλα μου, ακούω ήδη τη Βαντερμπέγκε να αποκρίνεται. Σύμφωνα με όλες τις στατιστικές, η συντριπτική πλειονότητα του αναγνωστικού κοινού, προσυπογράφω, σας το λέω με τα λογογνώσεως κι εγώ, σε αναλογία, λοιπόν, η συντριπτική πλειονότητα του αναγνωστικού κοινού σε αναλογία που αγγίζει τους 9 προς 1 είναι γυναίκες. Και μια μειοψηφία που βαίνει διαρκώς φθήνουσα, οι άντρες, οι άρενες, καλά θα έκανε να κρατήσει τη γνώμη της, τη γνώμη δηλαδή που έχει για τη γυναικεία λογοτεχνία, να κρατήσει τη γνώμη της για τον εαυτό της. Πληρωμένη απάντηση και ως ένα βαθμό δίκαιη. Ας μη λησμονούμε άλλωστε ότι το είδος που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε αυθαίρετα εν μέρη γυναικεία λογοτεχνία δεν το διακονούν αποκλειστικά γυναίκες. Γνωρίζω προσωπικά αρκετούς άνδρες συγγραφείς που γράφουν εξίσου γυναικεία με τις γυναίκες. Διόλου τυχαία ανάμεσά τους συγκαταλέγονται και ορισμένοι από τους δημοφιλέστερους. Οι αναγνώστριες, βλέπετε, οσμίζονται τη γυναικεία γραφή ακόμη και κάτω από μια ανδροπρεπέστατη υπογραφή και την επιβραβεύουν δεόντως. Αφήνουν τους υπόλοιπους να βράσουν στο ζουμί τους. Σε τι συνίσταται όμως η γυναικεία γραφή από τη στιγμή που δεν εντοπίζεται μονάχα στις ορμόνες? Κατά τη γνώμη μου συνίσταται σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε δικτατορία του συναισθήματος. Πάρτε για παράδειγμα τη Βαντερμπέγκε. Μια χαρά συγγραφέας, πρόσχαρη και ανάλαφρη. Ξεχυλίζει το χιούμορ από τις σελίδες της. Με όλα τα αυτά, όταν σημαίνει η ώρα της κρίσεως, της αφηγηματικής εννοώ κρίσεως, υποτάσσει και εξουδετερώνει όλες τις άλλες αρετές της στο συναίσθημα. Τη στιγμή του απολογισμού οι άνδρες αξιολογούνται ανάλογα με το μέγεθος της μιζέριας ή της προδοσίας τους. να το διατυπώσουμε και πιο σκληρά, πιο ομά. Οι γυναίκες, πλανήτες άνυδροι καθεαυτοί, εξαρτώνται από το πόσο κοντά ή μακριά τους βρίσκεται το πλησιέστερο αρσενικό αστέρι. Πολύ κοντά τους καίγονται. Πολύ μακριά τους παγώνουν. Συγγνώμη, Μπριγκίτ, και με όλο το σεβασμό για τα νεοφεμινιστικά σου παράσημα, αλλά μεγαλύτερη εκδούλευση στη γυναικεία υποτέλεια δεν μπορώ να φανταστώ ούτε από την πιο σεξιστική ανδρική γραφίδα. Εντούτοις, πρωτού φτάσουμε σε αυτή την απογοητευτική κατάληξη, έχουμε διασχίσει πολλές απολαυστικές σελίδες. Η Βαντερμπέγκε περιγράφει έξοχα τον τρόπο με τον οποίο η καθημερινότητα διαβρώνει και εν τέλει τορπιλίζει δύο ερωτευμένες ψυχούλες. Οι ήρωές της, η Αλμπέρτα και ο Νάνταν, η μεταφράστρια και ο αστροφυσικός, μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν. Αγαπιούνται από την εφηβεία τους, από τον καιρό που μένεται ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Εκείνη την εποχή, γράφει η Βαντερμπέγκε, εύκολα έπεφταν πάνω σου οι υποψίες ότι προδίδεις τους Βιετκόνγκ και υποστηρίζεις κρυφά τον υπεριαλισμό και θα αγαπιούνται στον αιώνα τον άπαντα. Αλλά πολύ απλά και τόσο ξεκάθαρα για όσους από εμάς, σχεδόν όλους δηλαδή βιώσαμε παρόμοιες καταστάσεις, αλλά πολύ απλά δεν ανέχονται ο ένας τον άλλον. Όχι τον εξειδανικευμένο άλλο, αλλά εκείνο το αποκρουστικό άθροισμα από ενοχλητικές καθημερινές λεπτομέρειες. Το Νάνταν, για παράδειγμα, να φοράει τη γραβάτα με τα γελία ελεφαντάκια ή να κάνει θορυβόδη γαργάρα μετά το πλήσιμο των δοντιών. Την Αλμπέρτα να βύχει του θάνατά ή να λιώνει μέσα στο παλτό της ανοιξιάτικα. Θα μου πείτε, σοβαρολογεί η Βαντερμπέγκε. Χωρίζουν οι άνθρωποι για τόσο ασήμαντες αφορμές. Θα σας πω, όχι μόνο χωρίζουν, αλλά στα μεσογειακότερα κλίματα αλληλοσφάζονται κιόλας. Μόλις συσσωρευτεί η πίεση, αρκεί και ένας κρύος κεφτές για να ξεσπάσει το μακελιό. Πότε η καλή μας η Μπριγκίτα αρχίζει να χάνει το παιχνίδι? Μόλις μας αποκαλύψει, εύσχημα πάντα και χαριτωμένα, ότι και η ηρωίδα της πάσχει από το σύνδρομο της Μαντάμ Μποβαρή. Πλήττει, επειδή την έχουν καταδικάσει να πλήττει, επειδή ο άντρας, αχ πάλι αυτός ο αξιοθρήνητος και απαραίτητος, αξιοθρήνητος και απαραίτητος σε κοινή συσκευασία άντρας, που θα μπορούσε να την τραβήξει από το τέλμα, δεν στέκεται όμως το ύψος των περιστάσεων. Βλέπετε, εκείνος ο φουκαράς ο Νάνταν, τρομάρα του, τα θέλει όλα δικά του, και τη γυναικούλα του και την ερωμένη του. Αν δεν καταφέρει, όπως δεν καταφέρνει στην περίπτωση της Αλμπέρτας, να έχει και τις δύο σε μία, νοικοκυρά στην κουζίνα, πουτάνα στο κρεβάτι, θα προσπαθήσει να τις αποκτήσει αυτόνομα και αεροστεγός απομονωμένα. Η γκόμενα στην εξοχή, η σύζυγος στην πόλη. Εδώ ωστόσο, Μπριγκίτ, γλυκιά μου Μπριγκίτ, γύρεται το πανάρχιο ερώτημα. Για ένα τέτοιο μαλάκα γιατί χολοσκάμε? Δεν περιμένω να μου απαντήσεις εσύ, αλλά οι νεοφεμινίστριες, οι παλιές καλές συντηρητικές δηλαδή, με φεμινιστικό τώρα μανδύα, που σε διαβάζουν ανελιπώς και συμπάσχουν με τις ηρωίδες σου. Μια μικρή ανάσα και πανερχόμαστε. We'll be right back. Ας περάσουμε τώρα σε έναν αγαπημένο μου συγγραφέα. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε ασχοληθεί και με την αλληλογραφία του. Στη δικιά του περίπτωση μάλιστα η αλληλογραφία του ήταν ογκωδέστερη από το έργο του, από το δημοσιευμένο τουλάχιστον έργο του, γιατί ήταν από εκείνους τους συγγραφείς που πέδευε πάρα πολύ τα γραπτά του και οι αδημοσίευτες σελίδες του είναι πολύ περισσότερες από τις δημοσιευμένες. Σε αυτό έμοιαζε με τον Κώστα Ταχτσή, τον αείμνηστο δικό μας Κώστα Ταχτσή. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς. Θα ασχοληθούμε μάλιστα λοιπόν με αυτόν τον συγγραφέα εις διπλούν και με το πρώτο του έργο και με το τελευταίο. Πρόκειται για τον Τρούμαν Καπότε και το πρώτο του έργο, το πρώτο του δημοσιευμένο έργο ήταν το «Άλλες φωνές, άλλοι τόποι» σε μετάφραση Αχιλλέα Κυριακίδη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ξέρετε, όποτε πέφτει στα χέρια μου κάποιο από τα πρώτα γραπτά του Tennessee Williams ή του Truman Capote, έχω την αίσθηση ότι ο Σουηδός δραματουργός August Strindberg κατηφόρησε κρυφά προς τον Αμερικανικό Νότο και μεταλαμπάδευσε εκεί το πνεύμα του. Πώς αλλιώς ερμηνεύονται τόσο προτεσταντικά, θα λέγαμε, αποθυμένα σε τόσο θερμό κλίμα? Αναρωτιέμαι τι να φταίει. Τίνω να καταλήξω ότι φταίει η υγρασία. Η υγρασία σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία αποσυντονίζει τους ανθρώπινους θερμοστάτες και τεινάζει τη σεμνοτυφία τους στον αέρα. Λειτουργεί ως παραμορφωτικό κάτωπτρο. Μνήμες, επιθυμίες, ενοχές, όλες φαντάζουν αφύσικα και ανεξήγητα διωγγωμένες. Ίσως να φταίει και η ιστορία. Ο ψιλομύτης Νότος με τις φυτίες του, τις βεγγέρες του και τα δουλικά του δεν χώνεψε ποτέ τη συντριβή του από τον παρακατιανό βορρά. Τα αρχοντικά ερήμωσαν, αλλά οι απόγονοι των αρχόντων, οι μήτριλες φιγούρες πια, συνέχισαν να βολοδέρνουν στα ερήπια. Από τη δική τους φύτρα βαστάει τόσο ο Tennessee Williams όσο και ο Truman Capote. Αγόρια και τα δύο εύθραυστα σαν πορσελάνες. Το μυθιστόρημα «Άλλες φωνές, άλλοι τόποι» κυκλοφόρησε το 1948, όταν ο συγγραφέας του, ο Τρούμαν Καπότε, ήταν μόλις 24 χρονών. Έχει ήδη δημιουργήσει κάποια αίσθηση στους λογοτεχνικούς κύκλους με ένα διήγημα που έγραψε στα 17 του, αλλά πολύ απέχει από την παγκόσμια αναγνώριση που θα κερδίσει με το «Εν ψυχρό» 18 χρόνια αργότερα, την ίδια χρονιά και στην ίδια λίστα με τα ευπόλυτα που θα φιγουράρουν μαζί με το «Εν ψυχρό», τη «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ και το «Δόκτορ Ζιβάγκο» του Μπόρις Πάστερνακ. Δεν ήταν χρονιά εκείνη για να βγάλει βιβλίο, από τον ανταγωνισμό δηλαδή και μόνο. Ο πειρασμός να ταυτίσουμε τον Καπότε με τον κεντρικό του ήρωα στο «Άλλες φωνές, άλλοι τόποι», τον Τζόελ, είναι μεγάλος. Αλλά δεν πρέπει να υποκύψουμε. Δεν έχουμε μπροστά μας μια συγκαλυμμένη αυτοβιογραφία. Έχουμε ένα μυθιστόρημα. Ασυνήθιστα όριμο για πρωτόλιο. Ο Τζόελ, ο κεντρικός ήρωας, έχει πατήσει τα 13, αλλά δυσκολεύεται να απογαλακτιστεί από την παιδική του ηλικία. Δεν το βοηθάει και το παρουσιαστικό του. Μικρόσωμος και λεπτοκαμωμένος, ομορφούλης και τσαχπινούλης, ένα Γιουσουφάκι θα λέγαμε εμείς, όπως ήταν και ο Καπότε κάποτε, φεύγει από τη Νέα Ορλεάνη με το θάνατο της μητέρας του και έρχεται σε μια απομονωμένη αγρικία στην καρδιά του πουθενά, του νότιου πουθενά πάντα, για να συναντήσει έναν πατέρα που δεν γνώρισε ποτέ ως τότε. Ούτε τώρα θα τον γνωρίσει, όχι τόσο εύκολα τουλάχιστον όσο περίμενε. Πίσω από τον πατέρα του, ό,τι απέμεινε τέλος πάντων από αυτόν, κρύβεται ένα καλά κρυμμένο μυστικό, όχι ούτε εγώ θα σας το αποκαλύψω, δεν θα κάνω spoiling, και γύρω του ένας θίασος με ιδιόρυθμα μέλη, νέγροι δυσιδαίμονες υπηρέτες, δίδυμες αδελφές με αντικρουόμενες ιδιοσυγκρασίες, ερημίτες με μαγικά φίλτρα, ένας εξάδελφος με αμφιλεγόμενες σεξουαλικές προτιμήσεις και η παραδοσιακή κακιά μητριά. Πρώτης τάξεως μαγιά για ένα παραμύθι τρόμου Και πράγματι, η παιδική προδιάθεση του Τζόελ, η φυσική του κλίση, όπως κάθε πιτσιρικά προς τη μυθομανία, διευκολύνει το προσανατολισμό του προς αυτή την κατεύθυνση. Τι τον εμποδίζει να την ακολουθήσει μέχρι τέλους? Πρώτα απ' όλα, ο έμφυτος σκεπτικισμός του. Ο Τζόελ δεν είναι κανένας μπουντελάς, καθώς και η αφύπνιση της σεξουαλικότητάς του. Στο τέλος αυτού του πολλαπλά επικίνδυνου ταξιδιού, δεν θα απολέσει παρά την παιδική του ηλικία. Θα βγει οριστικά από το κουκούλι του. Ο Τρούμαν Καπότε μας στέλνει ωστόσο και ένα παρήγορο μήνυμα. Το μάτς δεν θα λήξει ισόπαλο. Ο ψυχρόαιμος Στρίντμπεργκ θα σπάσει τα μούτρα του στο θερμοκέφαλο αμερικάνικο νότο. Τα ένστικτα θα υπερισχύσουν των συμπλεγμάτων, έστω και αν οι φορείς τους, ευαίσθητοι συλλέκτες αισθημάτων και εμπειριών σαν τον Τένεσι Ουίλιαμς και τον Τρούμαν Καπότε, θα χρειαστεί να καταφύγουν στον πιο ανεκτικό βορρά, στην ευρωπαϊκή, ας πούμε, την ευρωπαϊκή εντός εισαγωγικών Νέα Υόρκη. Θα γνωριστούν και μεταξύ τους. Θα γίνουν φίλοι. Λυκόφιλοι στη συνέχεια. Το δικό τους παραμύθι δεν θα έχει happy end. Ο Τένεσι Ουίλιαμς θα πεθάνει από ασφυξία όταν ο οφελός της σαμπάνιας θα σκαλώσει στο φαρυγά του. Ο Τρούμαν, ένα μόλις χρόνο αργότερα, το 1984, θα αναλυφθεί στους ουρανούς με κοκτέιλ, αλκοόλ και βαρβιτουρικών. Κανένα από τα δύο αυτά όμορφα αγόρια δεν θα βρει την Εδέμ που ονειρευόταν στην πρώτη και τόσο ελπιδοφόρα νεότητά του. Μια ανάσα και πανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από την ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Λέγαμε λοιπόν στο διπλό μας αφιέρωμα για αξιανάγνωστα μυθιστορήματα. Είχαμε σταθεί στο πρώτο μέρος στον Τρούμαν Καπότε, στο πρώτο του βιβλίο, το πρωτόλιό του, το «Άλλες φωνές, άλλοι τόποι». Και τώρα θα δούμε και το στερνό του, το ύστερο του βιβλίο, ένα ημιτελές μυθιστόρημα με τίτλο «Όταν οι προσευχές εισακούονται», σε μετάφραση του Γιούρι Κοβαλένκο, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Είπα και στο πρώτο μέρος ότι ο Τρούμαν Καπότε ήταν ένα είδος Αμερικανού Κώστα Ταχτσί. Όχι μονάχα για τον τρόπο, τον πραγματικά βασανιστικό τρόπο με τον οποίο έγραφε και ξαναέγραφε και τόνους αδημοσίευτων σελίδων πριν βγάλει ένα πολύ μικρό απόσταγμα στη δημοσιότητα από όλα όσα είχε γράψει, αλλά και από το είδος της ζωής που έκανε. Έζησε μια ζωή, όπως και ο Κώστας Ταχτσής, στην κόψη του ξηραφιού και δεν σταμάτησε να προκαλεί έως την τελευταία πνοή του. Πολύ συχνά επέσυρε εναντίον του τη δημόσια οργή και το καταδιασκέδαζε. Αν διαμφισβήτη το τεκμήριο, είναι αυτό το ημιτελές μυθιστόρημα, το «Όταν οι προσευχές εισακούονται», όπως και η μικρή προϊστορία που το ακολουθεί, ίσως πιο συναρπαστική και από το ίδιο το μυθιστόρημα. Τα ημιτελή έργα, είτε επειδή ο δημιουργός τους απεβίωσε, είτε επειδή εκουσίως τα εγκατέλειψε ανολοκλήρωτα, φέρνουν πάντοτε σε αμηχανία τον αναγνώστη. Γνωρίζω πολλούς που δεν θα μπουν ποτέ στον κόπο να διαβάσουν ένα μισοτελειωμένο μυθιστόρημα, διότι δεν επιθυμούν να εισδύσουν στον κόσμο του και να σπαστούν λίγο πριν από το τέρμα. Γνωρίζω άλλους, λιγότερους, που έλκονται από την ιδέα να συμπληρώσουν οι ίδιοι το τέλος της αρεσκίας τους. Το ιστορικό του «Όταν οι προσευχές εισακούονται» είναι εξόχως αποκαλυπτικό, όχι μονάχα για τις ανεκπλήρωτες προθέσεις του Τρούμαν Καπότε, αλλά και για τα σύγχρονα εκδοτικά ήθη. Τι σκόπευε να καταφέρει ο Καπότε, τουλάχιστον κατά τις δικές του δηλώσεις, δεσμεύσεις, σε ούκο λίγες συνεντεύξεις? Σκόπευε να υπογράψει το μυθιστορηματικό remake του «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» του Μαρσέλ Προύστ, μεταφέροντας την πλοκή κυρίως στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, στην ανεκτική και ελευθεριάζουσα Νέα Αγγλία, από τα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου έως τα χρόνια του Λίντον Τζόνσον. Το εκδοτικό παρασκήνιο είναι λιγότερο φιλόδοξο και περισσότερο κυνικό. Ο Καπότε πιάστηκε στο δόκανο που πιάνονται συνήθως οι εμπορικά πετυχημένοι συγγραφείς, εκείνοι δηλαδή που καταδιώκονται από τους εκδότες και όχι το ανάποδο, οι κότες με τα χρυσά αυγά, θα λέγαμε, που δεν απεμπολούν παράλληλα τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. Υπέκυψε στη σιρήνα μιας παχυλής προκαταβολής. 25.000 δολάρια, εν έτη 1966, πολλαπλασιάστε το επί 10, τουλάχιστον, για σημερινά λεφτά. Υπέκυψε λοιπόν στη σιρήνα αυτής της παχυλής προκαταβολής και ανέλαβε την υποχρέωση να παραδώσει στο μεγάλο εκδοτικό οίκο, το Random House, το άγραφτο ακόμη πόνημά του έως την 1η Ιανουαρίου του 1968. Η ημερομηνία παράδοσης παρήλθε και ο νέος Προύστ δεν είχε γράψει παρά 3 κεφάλαια. Ωστόσο, ο Καπότε από εκδοτική σκοπιά παρέμενε πολλά υποσχόμενος. Ο απόϊχος από την τεράστια επιτυχία του «Εν ψυχρό», που είχε παραμείνει 37 συνεχείς εβδομάδες στον κατάλογο των best seller των New York Times, δεν είχε προλάβει να σβήσει ακόμη. Και ο εκδοτικός οίκος, ο Random House, δέχτηκε να μεταθέσει την ημερομηνία παράδοσης ανεβάζοντας ταυτόχρονα και το ύψος της προκαταβολής. Περιττό να προσθέσουμε ότι ο χρυσός Τρούμαν φάνηκε εκ νέου ασυνεπής, όπως θα φανεί ασυνεπής και στην καινούρια παράταση που θα κατορθώσει να αποσπάσει. Έως το 1984, οπότε και θα πεθάνει στο Λος Άντζελες, ο Καπότε δεν θα αξιωθεί να ολοκληρώσει τέταρτο κεφάλαιο στο καταραμένο πλέον μυθιστόρημά του. Παραδομένος στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ένας συνδυασμός που θα τους παραλιάσει και τη μνήμη και το σηκώτη, θα στείλει το φιλόδοξο πόνημα στον κάλαθο των αχρήστων. Μ' όλα τα αυτά, όσο ήταν ακόμη καλλιτεχνικά εύρωστος και περιζήτητος, φρόντισε να προδημοσιευτούν τα τρία αυτά κεφάλαια σε διαδοχικά τεύχη του περιοδικού Esquire. Η προδημοσίευση προκάλεσε κοσμικό σάλο, καθώς ο Καπότε δεν δίσταζε να εκθέτει απροκάλυπτα διάφορα αστέρια της καλλιτεχνικής ζωής, από τον Ζαν Κοκτό και τον Σάμουελ Μπέκετ έως την Κολέτ και την Πέγκι Γκούγκενχάιμ, ενώ σε ορισμένους, κάτω από εύκολα ψευδόνυμα παραλλαγές, τον Τενεσί Ουίλιαμς Φερρυπίν τον είχε μεταλλάξει από Ουίλιαμς σε Ουάλας. Αυτούς κυριολεκτικά τους κονιορτοποιούσε. Υποτίθεται ότι κεντρικός ήρωας αφηγητής σε αυτό το μυθιστόρημα με τη χαλαρή συνοχή θα ήταν ο αμοραλιστής P.B. Jones, αγνώστου πατρός και μητρός, μια αρσενική πόρνη ουσιαστικά, πανέτοιμη να κοιμηθεί με ή ονδήποτε άνδρα ή γυναίκα, θα ήταν διατεθειμένος να συμβάλλει στην καλλιτεχνική του προώθηση, γιατί ο P.B. Jones είναι και φέρελπης πεζογράφος, καθώς και στην οικονομική του αποκατάσταση. Το alter ego του ίδιου του Τρούμαν Καπότε, με άλλα λόγια, καλονού στα νιάτα του, που σύντο χρόνο μεταμορφώθηκε σε δύσμορφο χολερικό νάνο, σε πιο σκληρή όμως και πιο πιπεράτη εκδοχή. Τώρα που το κουτσομπολίστικο ενδιαφέρον των τριών κεφαλαίων τίνει να εκπνεύσει, υπάρχει κανένας λόγος για να ξεφυλίσουμε αυτά τα τρία κεφάλαια? Υπάρχει, κι όμως υπάρχει. Η αιχμηρή γλώσσα του Τρούμαν Καπότε αρνείται να στομώσει, παρά την παρέλευση τόσων δεκαετιών. Το μνησί κακό γέλιο του, το γέλιο ενός παιδιού που εκδικείται όσους δεν το παίζουν, ακούγεται καθαρά από το μνήμα. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother. Mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother. Father, gonna take you down. You
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μέρα του διπλού μας αφιερώματος σε αξιανάγνωστα μυθιστορήματα με έναν ακόμα συγγραφέα που αγαπάω πολύ, του έχω μεγάλη αδυναμία, του James Ellroy και το μυθιστόρημά του «Αίμα στο φεγγάρι», σε μετάφραση της Γωγός Αρβανίτη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ξέρετε, η αμερικάνικη ιδεολειψία με τη βία δεν έχει περάσει απαρατήρητη, με όλο ένα και πιο αύξουσα ανησυχία από τους παραδοσιακά ψύχρεμους Ευρωπαίους σχολιαστές. Ένα ακόμα μυθιστόρημα του James Ellroy μας δίνει την ευκαιρία να διαπιστώσουμε έως ποιο σημείο μπορούμε να διασκεδάζουμε με αυτή την ιδεολειψία και από ποιο σημείο και έπειτα θα πρέπει να θορυβηθούμε. Το ελληνικό αναγνωστικό κοινό δεν πρέπει να έχει παράπονο. Ήδη οι περισσότεροι τίτλοι του James Ellroy, η συντριπτική πλειονότητα από τους οποίους έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα και δύο ή τρεις μονάχα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Οι περισσότεροι τίτλοι λοιπόν βρίσκονται ήδη στη διάθεση του ελληνικού αναγνωστικού κοινού. Μπορεί να σχηματίσει μια πιστή εικόνα των αιμονών ενός Αμερικανού συγγραφέα που θα μπορούσε να θεωρηθεί κάλλιστα ως η μεταπολεμική μετεμψύχωση του Ντάνιελ Χάμετ, μόλον ότι το 1961, τη χρονιά που ο Χάμετ εγκατέλειψε τα εγκόσμια, ο Ελρόι ήταν κιόλας 13 χρονών. Αυτό μου θυμίζει μια δήλωση της Μαντόνα σε μεταγενέστερο χρόνο, που όταν κάποτε την είχαν αποκαλέσει με την ψύχωση της Μέριλιν Μονρό, έλεγε «Μα τι λέτε τώρα, εγώ ήμουν 4 χρονών όταν πέθανε η Μέριλιν». Όπως ο Ντάσιελ Χάμετ προπολεμικά, έτσι και ο James Ellroy μεταπολεμικά, πήρε το αστυνομικό μυθιστόρημα από τα αστικά σαλόνια, όπου το είχε εγκλωβίσει κατά τα άλλα λαμπρή αγγλική παράδοση, και το ξαμόλυσε στους δρόμους. Εκεί που το έγκλημα δεν είναι πνευματώδης άσκηση για να συνοδεύουμε το απογευματινό μας τσάι, αλλά ενστικτώδης, ομοί, δύσοσμη και αναμφίβολα αντιαισθητική ανάγκη επιβίωσης. Δεδομένου μάλιστα ότι η μεταπολεμική δρόμη του Λος Άντζελες είναι ασυγκρίτως πιο βίαιη από τους προπολεμικούς δρόμους, τα γραπτά του Χάμετ δίνουν την εντύπωση ξενέρωτου κολεγιόπεδα μπροστά στα γραπτά του Ellroy. Δεν σκλήρινε ο Ellroy, σκλήρινε η εποχή. Αυτή όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή μας αποκαλύπτει ότι και η τύχη έβαλε το χεράκι της, έκανε ό,τι μπορούσε για να σπρώξει τον Ellroy προς την απόγνωση. Όταν ο James ήταν 10 χρόνων, βρέθηκε στραγγαλισμένη η μητέρα του. Την επόμενη 20ετία ο Ellroy θα προσπαθήσει να ξοδέψει την οργή του με τη συνήθη αντικοινωνική συμπεριφορά, ένα κοκτέιλ από ναρκωτικά και αλκοόλ, έως φετιχισμό και διαρρήξεις. Όπως εξομολογήθηκε και ο Τρούμαν Καπότε στον εν ψυχρό δολοφόνο, τον φιλότεχνο Μιγά Πέρι, «Νομίζω πως και οι δυο μας μεγαλώσαμε στο ίδιο σπίτι», είπε ο Καπότε στον Πέρι, «μονάχα που εγώ βγήκα από την μπροστινή πόρτα και εσύ από την πίσω». Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Τρούμαν Καπότε, ο Ellroy βγήκε από την πίσω πόρτα, περιπλανήθηκε ανερμάτιστα, και έπειτα επέστρεψε στο σπίτι και βγήκε κανονικά από την μπροστινή. Εκείνος ο Ellroy εντούτοις που έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό του δεν ήταν ο ίδιος με τον πανικόβλητο προ-20ετίας Ellroy. Κουβαλούσε πλέον την περιπλάνησή του. Τη μετάγγισε ξανά και ξανά στα βιβλία του. Δεν μας εκπλήσει λοιπόν το γεγονός ότι όλοι οι ήρωες του Ellroy, τόσο οι καλοί όσο και οι κακοί, υποφέρουν από κάποιο παιδικό τραύμα. Προσέξτε, το κοινό τραυματικό υπόστρωμα δεν τους εξομοιώνει ηθικά στα μάτια του συγγραφέα. Παρότι έρχονται στιγμές, χάρη αφηγηματικής οικονομίας, κλιμάκωσης κυρίως του σασπένς, που τα μέσα των κακών μετέρχονται και οι καλοί, οι σκοποί τους παραμένουν μέχρι τέλους διαμετρικά αντίθετοι. Μην περιμένετε να βρείτε στις σελίδες του Ellroy ηθικά ερμαφρόδιτα πλάσματα τύπου Τζέκελ και Χάιντ. Ο Ελρόι δεν απεκδίεται τη μανιχαϊστική προτεσταντική αιμονή περί αγνότητας, περί αμαρτίας, περί αθωότητας, περί ενοχής. Κατά τον Ελρόι υπάρχει πράγματι ένα αμόλυντο σύμπαν, το σύμπαν συνήθως των παιδιών, που το μιένουν, το μολύνουν κάποιοι αχρίοι, συνήθως ενήλικοι, είτε πρεζέμποροι, είτε παιδεραστές, είτε κατασυρωοί δολοφόνοι, είτε διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Από αυτή τη σκοπιά, και ας με συγχωρέσουν οι θαυμαστές του Ελρόι, στους οποίους άλλωστε περιλαμβάνω και εμένα τον ίδιο, το ηθικό εκτόπισμα του Ελρόι δεν είναι ευρύτερο από το ηθικό εκτόπισμα ιουδήποτε βαπτιστή ιεροκήρυκα. Ξέρω εγώ, μη εξαιρουμένου του Προέδρου Bush Jr. Είναι ακριβώς το σημείο που θα πρέπει να θορυβηθούμε. Γιατί. Διότι αν τα σύνορα ανάμεσα στους καλούς και στους κακούς είναι τόσο εμφανώς διακριτά, η βία, η αιτία κάθε αρρώστιας, θα μπορεί να χρησιμεύσει και ως αλάνθαστη θεραπευτική αγωγή. Εάν ξέρουμε ποιοι είναι οι κακοί, δεν μας απομένει, όπως ο κεντρικός ήρωας στο αίμα στο φεγγάρι, ο αστυνόμος Lloyd Hopkins, δεν μας απομένει παρά να τους εξοντώσουμε. Τι περισσότερο ή τι χειρότερο θα έκανε ο βρώμικος detective Callahan, ο Dirty Harry του Clint Eastwood. Τι περισσότερο ή χειρότερο από αυτό που έκανε και ο Bush Jr. στο Ιράκ. Ο Ελρόι δείχνει να περιφρονεί βαθύτατα. Και εν μέρει έχει δίκιο. Τη φαφλατάδικη παθητική στάση των υποτιθέμενων αριστερών απέναντι στο κακό και να εγκρίνει μια επιθετική στάση για το ξεριζωμά του. Μονάχα με το συμπάθιο James, έτσι δεν το ξεριζώνεις, το διαιωνίζεις. Σαγηνεύεσαι από τη δύναμη που αποστρέφεσαι. Άσε που μετατρέπεις τις ανατροπές της πλοκής σε κόμβους ενός γραμμικού βαρετού σπλάτερ. Εφόσον γνωρίζουμε εξ αρχής ποιος έχει το δίκαιο με το μέρος του, περιμένουμε με χλιαρό ενδιαφέρον να συσσωρευτούν τα πτώματα και οι σελίδες έως ότου ο καλός βρεθεί ενώπιος ενώπιο με τον κακό και λύσουν τις διαφορές τους. Για τον αναγνώστη όμως, τουλάχιστον για τον αναγνώστη από τη δόθε πλευρά του Ατλαντικού, δικιά μας μεριά, αυτές οι διαφορές ούτε καν υφίστανται. Τι βλέπει ο Ευρωπαίος? Ο Ευρωπαίος αναγνώστης βλέπει δύο αιμοδιψή κτίνη, ένθεν και ένθεν του νόμου, να ασκούνται πάνω σε κινούμενους στόχους. Εάν κακοποιήθηκαν σεξουαλικά αμφότεροι κατά την παιδική τους ηλικία, ποσός μας ενδιαφέρει. Δεν αποκλείεται να αδικό το αίμα στο φεγγάρι, καθώς η έκδηλη ηθικολογία του με ευνηδίασε δυσάρεστα. Συνήθως στα βιβλία του Ελρόι οι ήρωες κρύβουν την ηθικολογική τους στάση κάτω από παχυλές τρώσεις επιτιδευμένου αμοραλισμού. Εδώ ο Ελρόι αποκαλύπτεται και αποκαλύπτεται κραυγαλαία. Δεν μας νοιάζει που επιθυμεί να εξοντώσει τους διαστραμμένους, μας νοιάζει που φλέγεται ακόμη στα πρόθυρα των 60 του χρόνων, όταν γράφει το αίμα στο φεγγάρι, να καθαρίσει την κόπρο του αυγίου, χρησιμοποιώντας για καθαριστικό ανάλογα περιτώματα. Όπως λέει όμως και ο ήρωάς του, ο Λόιντ, στον παρανοϊκό αδελφό του, όταν μαζεύεις τα σκατά σου, δεν έχεις παρά μόνο ένα μεγάλο σωρό σκατά. Ίσως προτού κάνει αφιψηλού μάθημα στον Τόμι, ο Λόιντ να έπρεπε να ακούσει την ηχό από τα ίδια του τα λόγια. Αλλά θα επανέλθουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who